kun sagale America sagantaa afaan oromooti. Kamultan hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyoo niilaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa jiraattonni magaalaa Finfinnee daballii kaffaltii gatii geejibaa inni haaraan jireenya keenya irratti dhiibbaa uuma jechuu, itti aanaan pirezidaantii Keeniyaa himannaa aangoorraa akka ka'aniif irratti dhiyaate ilaalchise balleessaa hin qabu jechuun waakkachuu isaanii, gargaarsi namoomaa Gaazaatti bal'inaan akka seenu Israa'el haala akka mijeessituuf Yuunaayitid Isteetsi xalayaa Israa'eliif barreessiteetti jedhamuu fi qophii torbanii qophii diree dimokiraasii dabalatee kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Tuyyubee Hora.
Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Waajjirri bulchiinsa geejjibaa kan magaalaa Finfinnee kaleessa jechuun onkoloolessa 5 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ibsa baaseen roobii har'aatii qabee gatii tajaajila geejjiba uummataa irratti dabaluu isaa ibsee jira. Daballi kaffaltii kun kan taasifame tajaajila miinii baasii fi atoobisii irratti ta'uu beeksiseera. Daballi kaffaltii haaraan kun akka fageenya isaatti qarshii 5 hanga qarshii 14 akka gahullee ibsisuun tuqee jira. Waa'ee daballii kanaa VOF yaada kan kennan jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko tokko gama isaaniin tarkaanfiin kun jireenya nutti hammeessee jedhu. Nageenya isheef sodaachuuf jecha maqaan isaa kan tuqamne kan gaafatte namni yaada kennite kaffaltii dabalame isa haaraa kanaan mana ishee qabee hanga bakka hojii isheetti guyyaatti qarshii 70 kan baastu ta'uu ibsuudhaan kun immoo jireenya irratti dhiibbaa fidaa jette. Tajaajilli geejjibaa dhiibbaan dhaqqabsiise kana akka ibsaniif kan VOA'n gaafate qorataa olaanaa dhimma dinagdee Dr. Abulee Mahaarii torbanneen 2 dura kan taasifame fooyya'insa maayikiroo-ikoonoomiin wal qabate dameewwan geejjibaaf kanneen biroo irratti daballii kaffaltii tajaajilaa akka taasifamu eegamaa ture jedhan. Fooyya'insa kana hordofe waltaalee mootummaa bu'a qabeessa jedhaman irrattis daballiin kaffaltii akka taasifame ta'uu kan ibsan ogeessi kun haalli isaa jireenya hawaasichaa irratti dhiibbaa uumaa jedhan. Waajjirri bulchiinsa geejjibaa magaalaa Finfinnee ibsa isaa kanaan kana dura ta'aa kan ture daballi taarifa gatii boba'aa qofaa yaada keessa ka galche ta'uu tuqee innammaa garuu gatii boba'aa kan yeroo ammaaf baasii bulchiinsaa kabiroo giddugaleessa ka godhatedha jedhee jira. Fayyadamtoonni immoo galiif baasiin keenya walgituu waan dadhabeef mootummaan haala jireenyaa yaada keessa galchee tarkaanfii fooyya'aa fudhachuu qabaa jedhu. Dr. Abulee Mahaarii gama isaaniin hawaasichi waggoottan darban keessa gatiin sharafaa ol ka'uusaa dhiibbaan fideen miidhaan irra gaheera jedhanii fooyya'ini dinagdee waltaalee irratti fuulleffate hordofe daballiin kaffaltii tajaajilaa tokkichaan ta'uusaarra qoratamee ilaalamuudhaan qalbiitti yoo ta'e filatama ture jedhan. Mootummaanis dhiibbaa daballii gatii kana tarkaanfii tasgabbeessuu danda'u akka fudhatullee gaafataniiru. Dhimma kana laalchisuudhaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dubbiimaa waajjira dhimmoota geejjibaarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Biriiteen gurmuu nagaa eegumsaa Soomaaliyaa kan gamtaa Afrikaa cimsuuf kan oolu paawundii miiliyoona 7.5 akka kennitu beeksiste.
Biriteen roobii har'aa ibsa kenniteen gargaarsi maallaqaa itti dabalaa kun kan kana duraatti ka dabalame yoo ta'u kunis deeggarsa Biriteen gurmuu nagaa eegumsaa akka gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa keessaaf taasifte erga bara 2021 qabee gara paawundii miiliyoona 77 yookaan doolaara miiliyoona 100 gahee jira. Gurmuun kun nageenya Soomaaliyaa keessaaf qooda olaanaa gumaachaa waltaalee uummataa dabalatee bakkaawwan ijoo ta'aniif eegumsa gochuudhaan daandilee dhiyeessiif bu'uura misoomaaf eegumsa akka taasisu ibsi kun dabalee beeksiseera. Hojii waraana biyyoolessaa Soomaaliyaa akka cimsu gargaarsa namoomaaf haala kan mijeessuuf filannoo dabalatee adeemsawwan siyaasaaf deeggarsa gochuu itti fufaa jedha ibsichi. Ibsi kun itti fufuudhaan gurmuu ATMIS deeggaruudhaan nageenya Soomaaliyaa qofaarratti utuu hin taane sabatiinsaaf badhaadhina egeree irratti illee investii goonaa jedha. Soomaaliyaatti ambaasaaddara Biriteen kataan Maayik Nitaa Franakis, deggir sama laka kan ilal suran yada kennanin, adaan, michota kata ani sintain, kannen gurmuna gaye gumsa durani bakka bu'an, ergamasa, ma lakaan akka deggiran nanjajjave saajaran. Ethiopia, Kenya, Djibouti, Uganda, Burundi, gurmuna gaye gumsa Somalia ke sasoswa aturef gumachaniru. Gurmu inni harankun, deggir sa gamta Afrika af sabatinsa Somalia ke saajaram, awsom, Amaji barakumala maaf digdami shanik abe kanyero ammajiru gurmu atmis. Harka ergamasa furachuf jira.
Bulchin sanano amara magala da se tuwita tadabarsine onkololesa afur barakumala maaf kula torba. Abba seira magala da se kantan obbo mulgeta kabbada konkolata konkolachi sajiran rati. Bahinsa bombi rawate lubbu nisani darbu kan ipse polisin. Sirni awal chasani rawachus ipseera. Halila bombi kane enyo karawate hanga amat himbe kamne. Walittika ba abbo ti seira magala da se kanturan obbo mulgetan. Bahinsa bombi kane ratrawate wita tagalgalan anno saati. Lamat garamana jirenya isani to sogala jirani tijechun commissioning policy nanno amarat itti anan kuta media commander masafint sagale america timani qorannan tasifa majiras jadaniru wajirri communication bulchin samagala dase guya kalesa if sagadda fula media hawasa facebook ratti basen namota enyuman isani himbe kamnen bombi konkolata isani ratti hidame tohun lubbun obbo mulgeta darbu ibsera jechun daserra masfinarra geetu gabase gara odubratiyo mudabarrummo ittanan presidenti kenya himanna angora akabwani ferret diate lalchise ballesa hinqabu jechun wakatan malamaltuma namota sabotan addabasufi hokkara murmi motumma rattiqin deshun himannan kanirret diate
Kana gorra kakafa manif mannan ratit eate itana president in Kenya, Robi har asanati ratit eate churan, himannale malam maltumma, adda dumma gosatuk achuf, hirira wan farramotumma kan hiritoni mormi parlama biyeti akkawera lan taasisuk inde sanjerun ratit eatef, balle saan kan komiti jechun halan. Kan himannan sun kakawusa siyasati jeran itana president Rigathi Gachagua, itana presidenti Kenya utuho jirra jirani himannan angorra ka urratil eate kajal kabata umalu. Immisa garagar umma saanif president William Ruto giddu jirumul inattagarsisa. Ruto nero toko presidenti durani uhuru Kenya taf inna itana turan rakkon isa mudate akkarran debi amne wada sena nituran. Gachagwan, ademsi angur rakasukun ruttor ammer kanaye jirin amana jirani, seratumtonni innamurtesan sodaf dirkisifamu male akkata ugafataniru. Muddamnikun, investorotaf waltali del dalagamfa Afrika kabrokesa shakki akka kabatan taasisa. Senetin, yad angur rakasukana, ragasisuf sagalej alma harkasadike salam barbada. Akkehera motumma keniat angur rakafamun, yomana marelamani ragasifame ujirra ola. Ata umale, Gachagwan, tarkamfi kana mana mutitir esun falmaju dandau. Isanis, kana akkattifu fandubbataniru. Presidentin Kenya Adams angurra kafamu kana lalchise hanga ammat ifattiyadan kennine. Jalkawa presidentumma sani ratti, itana sani mul inatti akkain kanesine dubbataniruan.
Nigeria kabalitatti konkolaatan boba'a fa'e deemu tokko garagaluun balaa uumameen namoonni 450 yommuu du'an kanneen 50 ta'an immoo madaaniiru. Balaan kun halkan edaa uumames jalameera.
Nigeria kaaba gama dhihaa keessatti konkolaataa boba'a fa'e deemaa ture garagalirra. Boba'a dhangala'e fudhachuuf utuu yaalanii namoonni 100 ol yoo du'an kanneen 50 ta'an immoo madaaniiru. Kunis konkolaataan sun abidda qabateen akka dhoofu sababa ta'e jechuudhaan tajaajilli balaa yeroo atattamaa roobii har'aa beeksisee jira. Kutaa jigagaa magaalaa Maajiyaa keessatti walakkeessa halkanii balaan sun kan dhaqqabe shofeerri konkolaataa boba'aa fe'e sana karaa guddaarra oofaa utuu jiru konkolaataa sana to'achuu waan dadhabeef ta'u dubbiimaan poolisii naannoo Lawaan Adam dubbataniiru. Bakka sanattis namoonni 79 gubatanii daaraatti kadeebi'an yoo ta'u, saddeet immoo hospitaala keessatti du'uu isaanii hoogganaan bulchiinsa kutaa yeroo atattamaa Dr. Haruna Mayriga Associated Pressiif ibsaniiru. Afrikaa keessaa baay'ina lakkoofsa uummataan sadarkaa duraarra ka jirtu Naayijeeriyaa keessatti dambiiwwan tiraafikaa irratti bakka hedduutti to'annaa cimaan waan hin jirreef daandii baaburaa ga'aan waan hin jiraanneef balaan lubbuu galaafatu akkasii baratamaadha. Namoonni balaa kanaa booda boba'aa argachuuf kubayaaf baaldiidhaan ba'anii waraabbachuun waan baratame. Gochi akkasii Naayijeeriyaa keessatti gatiin boba'aa innaa dabalaa adeemetti waan baratamaa dhufe yoo ta'u, kunis erga jalqaba waggaa darbee biyyattiin gatii gaasii qaalii ta'eef deeggarsi gootu waan dhaabateef dachaa sadii dabalee jira. Jiraattonni magaalaa Maajiyaa innaa namoota du'an bakka tokkotti awwaalanitti roobii har'aa gadda isaanii ibsataa turan. Uummatichi ituu haalli kun balaa qabaachuusaa hubate boba'aa barbaacha bakka sana hin deemuu jechuudhaan hoogganaan tajaajila yeroo hatattamaa Maayiriigaan ibsaniiru.
United States sadaasa shan filannoo seena biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pirezidaantii United States duraanii Donald Trumptu didhaaleessa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pirezidaantii dubartii Kamala Harris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhaga'uuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda duwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeenya.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo tarkiin tuumsa Somaaliyaa waliin qabdu jabeessaa jirti. Ji'a kana keessa doonii qorannoo qabeenya aannisaa barbaaduuf gamasitti ergitee jirti. Garuu akka Dorian Jones Istaanbul irraa gabaasetti wallabdeen Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti uumame hawwii tarkiin naannoo gaanfa Afriikaatti qabdu sodaaf saaxileeraa jala. Jaallanneen haalattaanuu nutti himti.
Dooniin qorannoo tarkii Oruuch Reis jedhamtu eegumsa doonii waraanaa tarkii jalatti ji'a kana keessa Istaanbul irraa gara Somaaliyaatti malte. Kunis kuufama annisaa hedduminaan jiraachuunsaa bal'inaan amanamaa jiru qorachuu fi bobbaafamuun kun qaama waliigaltee annisaaf nageenyaa tarkiif Somaaliyaa gidduutti taasifamaa jiruun yoo ta'u xiinxaltoonni immoo kun hariiroo ariifataa jirudha jedhu. Garuu wallabdeen naannoo sanatti guddachaa dhufuun hawwii tarkii yookaan ankaaraa irratti sodaa balaa ta'uu mala. Kun gorsaa haala naannoo sanaa xiinxalan Norman Rickleffs irraa akeekkachiis kennamedha.
Tarkiin Somaaliyaa fi Itoophiyaa waliin akka gaariitti haala mijeeffachuu barbaaddi. Kanaaf kun hawwii naannoo sana isa Turkiin qabduuf baay'ee barbaachisaadha.
Baatii amajjii darbe keessa yeroo Itoophiyaan Somaaliland naannoo gamtokkoon Somaaliyaa irraa walabummaa ishee labsite waliin waliigaltee mallatteessite irraa eegalee waldhabdeen uumamee jira. Waliigaltee tolfame kanaan Itoophiyaan mootummaa addaan ba'e kanaaf beekamtii kennuudhaan jijjiirraa isaa immoo ulaa galaanaa mirkaneeffatti. Somaaliyaan waliigaltee sana balaaleffachuudhaan Itoophiyaan abbaa biyyummaa kuu cabsitee jechuun himatte. Tarkiin waldhabdee kana maanguddummaadhaan gidduu seenaa jirti. Garuu erga Masriin meeshaa waraanaa gara Somaaliyaatti erguu eegaltee booda falmiin kun bal'achaa jira. Elam Eris Yuunivarsiitii Saayinsii Hawaasummaa Ankaaraatti Piroofeesara Qorannoo Waa'ee Afrikaati.
Somaaliyaan
Masrii waliin hariiroon qabdu guddachaa dhufuun Somaaliyaan Itoophiyaa waliin haala mijataa ta'een mari'achuuf humna kennuu danda'a. Kanaafuu marii Itoophiyaa waliin taasiftu keessatti Somaaliyaan humna cimsuu dandeessi. Kanaaf Masriin hariiroo nageenyaa Somaaliyaa waliin qabdu yoo cimsite Itoophiyaan akka sodaa balaa nageenyaatti kallattiin fudhachuu dandeessi. Kunis yeroo marii sanatti walaamantaa dhabuu dabaluu malaa jedhan. Masriin laga Abbayyaa irratti hidhata qabduun Itoophiyaa waliin waldhabdee keessa jirti. Muddamni kun tumsa waraanaa Somaaliyaa fi Itoophiyaan garee Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab irratti qaban balaadhaaf saaxilaa jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Ankaaraan ammallee sababa hariiroo gaarii qaamolee hunda waliin qabduun waldhabdee jiru furuuf haala gaariirra kan jirtu ta'us deeggarsa dippiloomaasiitu ishee barbaachisa. Omar Mahmud Gare International Crisis Group jedha mukesat intalaga mesa why Africa bahat akas jiran
Turkey still should be
Turkin amalle manguduman giddu sentu ada dure tawqaba garu kanen bro kan aka United States gamta Europa fi biyota worra galo galana kesa jiran libasani dabaluf tolejechu qabu kun yero dela rafitu fejira yeroon eracha deemuun kun immoo haala dogoggora walquunnamtii fi dogoggora hubannoo walitti bu'iinsaa hamma tokko fiduu ni danda'a.
Karkiin waraanaa fi dippiloomaasiin Soomaaliyaa keessatti investimentii guddaa waan qabduuf wal dhabdee haaraan kamiyyuu yookaan tasgabii dhabuun naannoo waraanaa miidhame kana keessatti hammaachuun galma tarkiin dhiibbaa ishee bal'isuuf qabdu balaadhaaf saaxiluu malaa jechuudhaan xiinxaltoonni akeekkachiisaniiru.
Yuunaayitid Isteetsi sadaasa shan filannoo seenaa biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'aati jirti.
Yookaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraampitu didhaaleessa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatamu yookaan immoo Ameerikaan pireezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeecha.
Gargaarsi namoomaa Gaazaatti bal'inaan akka seenuuf Israa'el haala akka mijeessituuf Yuunaayitid Isteets xalayaa Israa'eliif barreessiteen gabaasuun ishee dhaga'ame. Xalayaan kun addatti Israa'eliif qofa akka ta'utti barreeffamu Pentagon ibseera. Gama biraatiin immoo misaa'elli samiirratti misaa'ela rukutuutiin bakka biraatti akka inni faca'u taasisu Ameerikaan Israa'eliif ergites Israa'eliin ga'uusaa gabaastuun sagalee Ameerikaa Kaarlaa Boob gabaasteetti Nugusuu Taamiree bal'inaan nutti hima.
Dhimmi haala gargaarsa namummaa Gaazaa keessaa maantanaa hammaateera wayitaa jedhamutti ministeriin dhimma diidaa Ameerikaa Antoonii Bilinkanii fi ministeerri dhimma ittisaa Ameerikaa Liyood Oostiin gitoota isaanii Israa'eliif ture kan xalayaa sana barreessan. Ergaa sana keessatti guyyoota 30 dhufan keessatti haala qabatamaa ta'een itti dhimmanii dhimmi gargaarsa namummaa akka fooyya'uu dandeessisuu qabu jedhanii sana gochuu baannaan garuu imaammata Yuunaayitid Isteets irratti dhiibbaa ni qabaata jedhan. Maatiyuu Miilar ministeera dantaa alaa Ameerikaatiif oduu himaadha.
Ministeriin ajaa'ilaa ministeeratti isaa Oostin waliin ta'uun gama mootummaa Israa'eliin jijjiirama gochuun akka isaanitti jiru beeksisuun barbaachisaa ta'uusaa hubatan. Innis ammaan kana gargaarsi namummaa Gaazaa seenaa jiru baay'ee xiqqaa ta'uusaaf jijjiirama akka qabudha.
Aangoon Ameerikaa akka jedhanitti yoo ta'e baatii caamsaa darbees akkasuma gaaffiin akkasii Israa'elotaaf dhiyaate Gaazaatti gargaarsi bal'inaan akka seenuu dandeessiseera. Haa ta'u malee gargaarsi sun amma 50% hanqateera. Sabrina Singh Pentagon yookiin waajjira ittisaa Ameerikaatti taantu oduu himtuudha.
Namoota gargaarsa barbaadaniif malli itti dafanii qaqqabsiisuun danda'amu konkolaataa yookaan daandiidhaani. Kanaaf jecha daandiiwwan kun akka banaman barbaanna. Ministiriin ittisa keenyaas kan jabeessee akka furamuuf waamicha dhiyeessu kanadha.
Israa'el yoo gaaffii kanaaf deebii laachuu baatte maaltu ta'a isa jedhuu fi bulchiinsi Ameerikaa kun deebii laachuu irraa qusateera. Kanarraa ka'ee Ameerikaan deeggarsa miliitarii yookiin deeggarsa gargaarsa waraanaa Israa'eliif laattu yeroo fi ni tursitu moo hin tursitu isa jedhuu fi gaafatamanii Sabrina Singh na deebisan.
Israa'el mootummaa Ameerikaa irraa deeggarsa argachuu itti fufti. Sun immoo gama bittaa meeshaa waraanaa ta'u yookaan karaa amma argaa jirtaniin ofirraa faccisuu akka dandeessu gochuun sun itti fufa. Kana caalaa waan an jedhu hin qabu.
meeshaan ammayyaataa maqaa jedhuun beekamuu fi misaayila isaa furguggaafamu iyyuu samii irratti faccisuu danda'u torban kana ogeessota teeknikaa Ameerikaa ta'an waliin Israa'eliin galeera. Misaayiloonni keenya farra misaayilii ta'an galaanarraa furguggaa'anii waan hojjetan argitaniitu kan jedhan oduu himtuun Pentagon nammaa kun immoo Israa'elii fi meeshaan amma kenname kun kan lafarraa furguggeeffame misaayila Iraan samii irratti fashaleessuudha jechuun ibsaniiru. Haga ammaatti Iraan marsaa lama Israa'el irratti kallattiin misaayila kan dhukaasite naa ta'u saammaa kanaan misaayiloota 200 gara Israa'elitti akka furguggeessite amanama. Haa ta'u malee ministeerri ittisaa Israa'el dhimma haleellaa kanarratti kana tute waan jedhe hin qabu jetti gabaastuun Pentagon Karl Rahbaab.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. Garasitti dabarra. Yuunaayitid Isteetsi keessatti iji hundinuu kutaawwan torba kanneen itti ba'a filannoo pirezidaantii bara 2024 murteessu jedhaman irra jira. Waggoota dhiyoo as gariin isaanii haalli siyaasaa isaanii jijjiiramus kutaa warra swing states jedhaman irraa kan bahaa inni ta'e Nevaadaan paartii warra gurguddaa keessaa tokkorrattis ta'e kaan irratti cimsanii yommuu hirkatan hin mul'atan. Gabaasa Dooraa Maahekiwaar Las Vegas irraa qindeessite tokkattaa nutti dhiyaata. Nevaadaan mana jireenya uummata miiliyoona 3 qabxii tokko kan ta'e yeroo baay'ee Las Vegas magaala isa baay'ee beekamaa ta'e Sin Cityin warra baay'ee beekaman. Tom Reilly Yuunivarsiitii Arizoonaatti barsiisaa fi akkasumas dimokiraasii fi lammummaa irratti ogeessadha. Wantoonni hanga tokko wal faallessan jiru. Jechuun koo ilaalchota tokko tokko keessatti kutaaleen akka kutaa walabaatti ilaalaman waan jiraniifi sababiin isaas wal dhabdee tokko malee gargar ba'utti kan dhiibe kutaa jalqabaati waan ta'eef kaawuntiiwwan murtaa'an keessatti qumaara qaba. Wanbadummaa eeyyama. Haa ta'u malee haalota tokko tokkoonis baay'ee leellistummaas kabaja. Nevaadaan dhuma bara 1960 hanga 2000 jalqabaatti rippaabilikaanota filatu. Ergasii as dhaabbataan paartilee siyaasaa lamaaniif haala yeroon ni jijjiirama. Baay'inni uummata Nevaadaa erga bara 1980 as dachaa 3 oliin dabaleera. Kanneen dhiyeenya baay'inaan gara Nevaadaatti dhufan kutaa baay'ee warra giddu galeessaa yookaan liberaal jedhamuun beekamu Kaaliforniyaa irraati. Ken Miller Yuunivarsiitii Nevaadaa Las Vegaasitti gargaaraa piroofeesara. Wanti kaawuntii Clark keessatti mudate bakka teessoo Las Vegas kanatti amma uummanni filattoota ta'an kutaa kana keessaa 72% as keessatti argamu. Kanaaf wanti Nevaadaa mudate bakki yeroo tokko gaara baadiyaa kutaa lixaa ture gara magaalaa kutaa lixaatti dhufeera. David Cardenas kolleejii Nevaadaatti barataa kan ta'e kutaa Nevaadaa keessatti siyaasaan bakka lamatti gargar ba'uu akka argaa jiru hima.
Vegas
jira. Kan irraa hafe immoo Nevaadaan jira. Hanga beekumsa koo immoo Vegas gara warra dimokiraatotaati. Nevaadaan harki caalu garuu gara warra rippaabilikaaniiti. Kanas ta'ee garuu uummanni harka caalu Vegas keessa jira. Baay'ina uummataan cinaatti Nevaadaa keessatti kutaa hawaasa hojjettootaa kan jiraattonni baay'een hojii harkaa hojjetaniitu baay'ata. Kanaaf wantoonni akka miindaa, hojii dhabdummaa, gatii mana jireenyaa, walumaa galatti qaala'insi, wantoonni akka gatii boba'aa, wantoonni akkasii hundi uummata kutaa kaanirraa kanneen Nevaadaa keessa jiran irra caalaatti miidhuu malan. Barattoonni Yuunivarsiitii Nevaadaa Las Vegas dhimmoota isaanii ijoodha jedhan tarreessaniiru. Gariin isaanii umuriin isaanii 18 guutuu isaan yeroo jalqabaaf filachuuf kan jiranidha.
Guutummaatti ulfa baasuu, guutummaatti dinagdee maaltu hafe? Barnootas.
Kutaa dinagdeeti. Daangaan isaa isa ta'a. Akkuma ijoollee kolleejii maallaqa nyaata fooyya'aa itti bituu hin qabu. Hojii tokko osoo hin qabaadde kan mallaqa ga'anaaf kaffalu feqii ko guuttachuuf na fayyada. Warri Nevada ji'a sadaasa keessa filannoo waliigalaa cinaatti seera kutaa Nevada mirga ulfa baasuu irrattis filannoo ni taasisu. Ribqaa Giil Instituutii Qorannoo Dubartoota Nevada irraati.
Has already proven to be
walma galatti dimmi kun filanno dura keessatti an heddu falmisise ka umsa gudda an ume akkan yaadutti inni kunis kanarra adda ta'a jedhe hinaman.
Miller amma yu carra presidentin durani Donald Trump Nevada keessatti moochu qabu tuffachuu hin danda'u jala.
I think that Trump is being perceived as
akkan yaadutti Trump kaadhimama Nevada keessatti moo'achuu hin dandeenye jedhame fudhatameera. Sababiin isaas yeroo lama hin moone waan ta'eef barbaachisummaa dhimmoota diinagdee murtee filattoota naannoo kanaa ani gadi buusuu hin barbaadu. Nevadaan kutaa dirree qabsoo injifannoo ta'uu kan agarsiisu kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaan Donald Trumpii fi ittaantuun pirezidaantii Kaamlaa Haaris yeroo isaanii dheeraa asitti dabarsaa jiraachuun agarsiiftuun. Sababiin isaas dhuma irratti kan Vegas keessatti ta'u waggoota arfan dhufaniif eenyu akka Ameerikaa hoogganuuf jiruuf kan murteessu. Bara 2019 irraa eegalee bulchiinsi kutaa Kaaliforniyaa guyyaa Kolumbas jedhamu kan baatiin onkoloolessaa seene wiixata isa lammataa kabajamu guyyaa uummattoota ganamaa Ameerikaa keessa jiraatan jechuun ifatti kabajamee jira. Jaallanneen dabalataan nutti himti.
Hundeessituun Heart Club Los Angeles jedhamu Andrea Jimenez ayyaana guyyaa uummattoota dhaloota duraa kabajuu irratti muuziyeemii Getty Los Angeles keessatti daawwannaa iddoowwan biqiltuu gaggeessitee jirti. Daawwattootaaf biqiltoota dhaloota duraa Kaaliforniyaatti argaman agarsiiste. Fakkeenyaaf biqiltuu daraaraa qabu yaaroo jedhamu qabiyyee qorichummaa qabuun beekamaa jetteetti.
So native peoples would use it for healing wounds.
Ummattoonni dhaloota duraan as turan madaa fayyisuuf nyaata bullaa'uu dhaabuu akkasumas waan gosa hunda fayyisu itti fayyadamaa turan. Gosa qorichaa keessaa penisiyaa kan jedhamu keessaa tokko ta'uun beekama.
Ayyaanni waggaa sadaffaa guyyaa namoota dhaloota duraanii biyya kana keessa turanii kun muuziyeemii Getty keessatti kabajamu namoota gara 2,000 kan hirmaachise yoo ta'u kunis sagantich Los Angeles keessatti isa guddaa taasiseera jedhu hundeessituun ayyaanichaa Chelsea Anderson.
The mission of the family festival.
Ergamni ayyaana maatii kun qabeenya artistootaa fi dhaloota duraanii kan diyaasporaa Los Angeles irraa argaman qorachuudha. Kutaa barnootichaa sinjaalanna duudha duriis qorachuu akkasuma garuu dhuguma sagalee yeroo ammaati fi artistoota yeroo ammaa hin kabaja.
Artistoota keessaa tokko ka ta'e Shigoo Bililiso shubbisaa waldaa dhaloota Ameerikaa duraanii Wild Horse jedhamurraa akka jedhutti guyyaan uummattoota dhaloota jalqabaa ta'aniif beekamtii fida. Isaan otoo warri Awurooppaa hin dhufin dura lafa kanarra jiraataniiru jedhe.
I remember growing up some teachers they didn't even know we would exist.
Guddachuu koo keessatti na yaadadha. Barsiisonni tokko tokko jiraachuu keenyallee hin beekan turan. Namoonni agi tokko akka nuti dhabamne yaadu. Nuti immoo jirra. As jirra. Lubbuun jirra. Fayyaa jirra. Dagaagaa jirra. Kanas dhaloota keenya taanutti sirba keenya shubbisa keenyaa fi duudhaa keenya dabarsaa jirra.
Bara 2019 irraa eegalee bulchiinsi kutaa Kaaliforniyaa guyyaa Kolumbus jedhamu kabajaan jiru guyyaa uummattoota jalqaba Ameerikaa keessa jiraatanii jedhee bakka buusuudhaan ifatti kabajaa jira. Barreessituu walaloo dhaloota Ameerikaa warra duraa akka ta'an Solange Aguilar akka jedhanitti yeroo guddataa dhufan guyyaa Kiristoofer Kolumbus kabajuuf qabsoo ture jedhan.
Waa'ee isaa seenan inni nama Ameerikaa argate jedhu jira. Garuu odoo namoonni durmaanuu bakka kana jiranii wanna tokko argachuu hin dandeenyu. Seena san barachuun hubachuun barbaachisaadha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, eksii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Tamsaasni keenya kun guyyaa guyyaadhaan karaa toora yuutuubiis ni darba. Yoo afaan oromootiin hordofuu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu sagantaawwan keenyaa gulaaluutiin immoo namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigist Gamme, piroodiyuusarri keenya har'aa Nugusuu Taammiree, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.